Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šajā nedēļas nogalē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Vienlaiks tiek ziņots, ka saules ultravioletais starojums saglabāsies augsts, tādēļ jāievēro piesardzību dienas vidū uzturoties saulē. Kas īsti ir ultravioletais starojums un kā tas mūs ietekmē, stāsta dermatologs Raimonds Karls.
Ultravioletais starojums ir tas, ko mēs īsti neredzam un nejūtam. Mēs redzam redzamo gaismu un jūtam siltumu, bet ultravioletais starojums mums nav sajūtams un tāpēc mēs sākam viņu ignorēt, ka viņš nav. Bet dienas beigās, ja mēs esam pavadījuši vairāk stundu ultravioletajā starojumā, mēs viņu ļoti labi sajūtīsim ar to, kad mūsu āda paliks sārta, viņa paliks surstoša un tas būs pazīme tam, kad ir noticējis saules apdegums. Saules apdegums pēc savas būtības ir vislielākais naidnieks, ko cilvēks, gaišādains cilvēks, var sev izdarīt vasaras laikā. Arī priekš tiem, kas jau ir pabijuši saulē un kuriem jau ir varbūt iedegums, arī tiem būtu jāuzmanās, jo šī te iedeguma, šīs apsārtums nav redzams un sajūta, manīgā sajūta divkāršojās, ka ar manīm viss ir kārtībā. Tāpēc mans ieteikums būtu atcerēties, ka dermatologs un ārsts nav naidnieks apkārtējiem, kad skrienot prom no Covid un baudot šo te dabu varbūt vienatnē vai divatā un ievērojot divus metrus, nevajag izlekt no viena vilka zobiem un ielikt citu vilka zobos, jo atcerēsimies par to, ka ultravioletais starojums ļoti vienkārši, bet var novest pie tā, ko sauc par ādas veidu.
Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs sausa un pārsvarā saulēns. Pūtīs viegls līdz mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra sasniegs 24-27 grādus, piekrastē gaisa iesils līdz 21-24 grādiem. Rīgā visu dienu spoži spīdēs saule, gaisa temperatūra Rīgā 24 grādi, bet pat labam Latgalē un Vidzemē 11-13, Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 10-15 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.